Git layer azat lkradiosi. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 20 sentyabrı etdiyanın anı günü. Suunki programamızda Qarasızlık bayramından öň içerki migrantlar paýtagtdan gowulýar. Çärjewi trawında tiz könegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adım öldü, başqa da 104 yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonki özgörçlükler sebitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerika tarafından teröristik kuruma hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gündoğur tevitlerinde hem bolondoğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, müngörçe peycerin birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zahilanış mirasımı vaxtı boldu. Peycerlerin yarılmağı neticesinde 12 adam öldü, 2700 oğulayı Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18. sentyabrda Bişkek'in suudu, Prezident Sadır Japarov'ın kalplıkta ayplanyan bir karındasının Deslapı Tusokhanı'dan öy tusokluğuna geçirilendiğine məlim etdi. Suudun beyanatına öre, Prezident Japarov'ın doğun oğlunu, Rakimjan Japarov'ın oğlu, Ulan Japarov, öy tusokluğuna 24. avgusta geçirilipdir. Bu hükümet çıkaran suud, iyulde Ulan Japarov'ı ağzından 2 ay möhlet bilen Deslapı Tusokhanı'da saklamak barada karar çıkarıpdı. Yerli medyanın yazmağına öre, Ulan Japarov bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıptır. Japarov ilki 2023 yılın iyulunda korrupsiya ayplamaları etasında tutsuk edilipti. Sol vaqt prezidentin metbuot vekili Ulan Japarov'ın gümrük kulluğundaki korrupsiya bilen bağlılıkta guman edilendigini aydıpti. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov Aşgabatda Amerika'nın ilçisi Elizabeth Root bilen duşuşuk geçirdi. Resmi maglumatda iki yurdun arasındaki iki taraflayın hizmetdaşlygynyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C5 guşmak bir formatynyň çägindäki hizmetdaşlygynyň ähmiýeti nykdalypdyr. Munun çäginde taraplar howpsuzlyk, iqtisadiýet, energetika ve ekologiya ýaly ugrularda isalp baryarlar. Seýlede solgun türkmen baş diplomaty Xitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelenski öňümizde hepde BMG'nin Hopsuzluk Kengesinde çıkış etmek üçin Birleşen Statlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" deyip jogap berdi. Trump, Amerikanın özünün gündoğur Evropadaki yaranını berilen himayeti pulların bitarpa harçlanmağı hükmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özünün Ukrainanın urusda yeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Sonki aýlarda Birleşen Statlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutsuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňkü ýasyjylaryny hakyna tutupdyrlar. Seýlede olary harby türünesi geçmek üçin Rus